ir mēģinājums, tātad mēģinājums apiet ministru kabineta noteikumus un saņemt nepamatotus platību maksājumus šoreiz. Un tas nesmukums gulstās uz bioloģiskām saimniecībām, diemžēl uz bioloģiskām šoreiz, kuras piesaka neadekvāti lielu papuvju apjomu savās saimniecībās. Mums šogad ir parādījušās bioloģiskas saimniecības, kurās 97% no visas saimniecības aizņem papuve, 95%. Normālā saimniecībā papuve nemēdz būt vairāk kā 30 hektāri, jo papuve ir āramzene, ko tekošā gadā neizmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, bet tā tad uzlabo augsni, iztīra no nezālēm, mēslu un tā tālāk darbojas tādā veidā, lai to augsni varētu izmantot vai rudensējai vai pavasarī.